podnikatel v gastronomii, bývalý šéfkuchař a počase opět hvězda televizního prime timeu Zdeněk Polorajch. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jste to bez televize nemohl vydržet?
Ale jo, mohl klidně asi, ale tohle byla věc, kterou jsem si říkal, že si fakt jako chci zkusit, takže nebylo to tak složitý zase.
Vy jste se, ano, vrátil do role moderátora po několikáté, tentokrát v pořadu Superšéf. Před necelým rokem a půl jste ale v DVTV ještě říkal tohle.
Já osobně jsem se dostal do bodu, kdy jsem si myslel, kdy jsem prostě usoudil, že lepší už to nebude a než aby to bylo jako výrazně horší to, co děláme, takže to lepší to nedělá vůbec. Já jsem prostě se dostal do stavu, kdy mě to už moc nebavilo a když jsem si říkal, že už to nebaví mě, takže to těžko bude bavit někoho dalšího.
Tak co se změnilo?
No, změnilo se vlastně to, že platí furt to, co zaznělo tady, že jako tohle všechno, co jsem řekl, tak se týká Ano šéfe jako formátu jako takovýho, který jsme posílali 95 epizod. A tenhle formát, jakkoliv je tomu dost podobný, tak funguje úplně jinak a je to daleko rychlejší, daleko pro mě paradoxně dost jednodušší a bylo to něco novýho a měl jsem prostě chuť si zkusit něco novýho.
Takže vás televizní produkce ani moc nemusela přemlouvat?
Ne, nemusela, ne.
Bavilo vás to, tohle
natáčení?
Bavilo
mě to strašně.
To jsou stručné odpovědi.
Pardon.
S čím to bylo jiné?
No, bylo to jiný v tom, že se to pro mě bylo klíčový to, že vlastně na konci toho pořadu my v té hospodě zanecháme nějakou hmatatelnou jakoby věc, která je typicky ta přestavba, nebo že jim vylepšíme to vybavení, nebo dáme, prostě jim něco dáme, co já vím z vlastní zkušenosti, že ty hospodský jako potřebujou a typicky ty restaurace, které jsou ty jako v těch problémech, tak na to většinou nemají peníze, aby si to pořídili. Takže to bylo pro mě dost důležitý, protože jsem měl pocit, že v závěru toho Ano šéfe jsme už jenom krmili spíš takovýma těma řečma, pak jsme jim tam dali tu nálepku a už to bylo takový, že měl jsem pocit, že ty lidi z toho vlastně jako nic nemají.
Na druhou stranu jste tam trávil mnohem víc času, tam se natáčelo vždycky týden v tom daném podniku, nebo pět dní. V tomhle případě Superšéf a to je jenom 24 hodin. A to tedy stačí na to, abyste postavil restauraci vzhůru nohama a úplně ji restartoval?
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že je strašně důležitý opravdu ten dopad toho, že se tam něco fyzicky změní v tom podniku, že se tam opravdu změní to vizuálně a tak dále. A doba je rychlá, no. Dneska hol to sdělení musí být co možná nejrychlejší a co možná nejdůraznější. A mám pocit, že ty lidi, že byli pod tím časovým tlakem, tak jim to paradoxně možná dalo víc, nebo to v nich vzbudilo větší obavu o to, aby chytli vlastně to, co se jim snažíme říct. Jo.
A to, co se jim teď snažíte předně říct, je, že to tedy má jinak vypadat, než jinak chutnat? To je teď ta priorita?
No, my jsme vlastně, jak si mění celý ten gastrobiznis, tak my jsme hodně pracovali jako s konceptem toho podniku, jakým způsobem, což dneska je alfa a omega toho, jak to dělat, protože takový hospody jako bývávaly kdysi před 10 lety, že se to jakoby odevřelo a nějak to fungovalo, to už dneska vůbec nemá šanci na úspěch, takže my jsme spíš chtěli ty lidi opravdu s nima pořádně zatřást za tu krátkou dobu a nějakým sdělit, aby si uvědomili, že je to fakt jakoby náročný biznis, v kterým ten pád je prostě nevyhnutelný, pokud jako s tím doopravdy něco neuděláte.
A ten zásah tedy skutečně trval jen těch 24 hodin? Přestože kamery už tam byly nainstalované dřív, vy už jste to pozoroval
takhle,
s nějakým předtím.
Jasně, no, tak jako je to 24 hodin, točili jsme třeba řeknu 25, jako čeká se na ten správný záběr, jako nějaký, aby se to dodělalo, ale v zásadě se dá říct, že je to od jednoho do druhého odpoledne.
Vy jste tentokrát vystřídal různé převleky, byla z vás důchodkyně, motorkář, možná si to tady ukážeme. Bylo to nezbytné?
No tak ten formát v originále se jmenuje 24 Hours to Hell and Back s Gordonem Ramsayem. A jak už to tak bývá, tak tyhle ty formáty mají nějakou tu takzvanou Bibli svoji, kterou je zapotřebí dodržet. A jinak by ten licencor nás nenechal to natočit.
Zajímá mě, jak moc vás těšilo to dodržet, jestli máte rád estrádu.
Přišlo mi to vtipný.
I když jste to potom zpětně viděl? Viděl jste to?
Jo, viděl jsem to samozřejmě, ale tak jako třeba tady Helmut byl báječný, si myslím, paní Nadia byla taky docela fajn. Proč by ne? Ať se lidi baví.
Na druhou stranu, když do podniku dopředu dáte kamery, sledujete provoz v restauraci, tak asi vlastně zaměstnancům musí být jasné, že se něco chystá, ne? Nebo ne?
To oni nevěděli, že já přijedu vůbec. My jsme jim řekli, že se tam bude točit nějaká přestavba něčeho. Oni vůbec netušili, co z toho vyjde.
A proč s tím souhlasili, že se u nich bude točit nějaká přestavba?
Co byste se musela zeptat jich? Já do těchto věcí opravdu nezasahuju. To je vysloveně produční záležitost. A někdo jim prostě nakoukal, že se tam bude točit něco, jak se staví sen nebo něco takového. A že to prostě dobře dopadne. A že něco dostanou. To si mě kvůli tomu na to kývli.
A nikdo potom neprotestoval, že tohohle rozhodně součástí být nechtěli?
To já vlastně ani nevím, myslím, že ne. Myslím, že tam, no tak takhle. Já jsem se s ničím takovým nepotkal, docela určitě tam nebyli lidi, kteří by z toho měli radost, to je asi jasný, ale jako žádný zázračný nebo zásadní, jako chci říct, pardon, kolizi tam nedošlo. Ani všichni to hráli s námi.
V Superšéfovi jste tedy tentokrát spíš než vařit učil majitel restaurace, manažerské vedení podniku. Tak co vlastně momentálně potřebují české restaurace víc? Dobré kuchaře, dobré manažery?
Myslím, že potřebují všechno. Potřebují dobrý manažery určitě, potřebují lidi, kteří jsou schopní v té gastronomii podnikat a jsou nějak podnikatelský, abych tak řekl, gramotný. Ja? A samozřejmě, že potřebují dobrý kuchaře a potřebují prostě kvalitní systémy řízení a už se to nedá dělat na koleně, jako se to dělávalo prostě někdy v 90. Ten vlak je dávno pryč a dneska ten tlak na ty restauratéry je prostě obrovský, protože s tím rozmachem různých sociálních sítí a všeho ostatního opravdu je možný vlastně kohokoliv velmi rychle jako z toho biznisu dostat ven.
A nebo naopak nahoru?
Taky.
Čeho je podle vás větší nedostatek, těch kvalitních šéfkuchařů nebo manažerů?
Tak jako, myslím, že je to stejný. Jo, chtělo by se mi říct, že kuchařů
stejně dobrý nebo stejně blbý?
Je to stejně blbý se všema. Jako, myslím, že lidi nemá nikdo a je to obrovský problém v současnosti. Určitě asi se líp schání manažer, než někdo, kdo bude muset stát v kuchyni a vařit, ale otázka, jaký ten manažer bude. No, jako, myslím, že obecně chybí personál na všech úrovních, se dá říct.
Ten personál chybí i vám. Vy už máte několik dní na stránkách Imperialu, že hledáte taky různé číšníky a tak dále, snídaňový kuchař, no? Kuchař, kuchařka. Jasně. Jak to, že to i vám dělá potíže?
Jsme podnikatelé v gastronomii, hrajeme to na stejném hřišti jako všichni ostatní a vůbec to není tak, že zrovna jako u mě by někdo chtěl být kvůli tomu, že se jmenuji Polech nebo že mám v televizi nějaký pořad, prostě ty lidi nejsou.
A může to být přesně naopak, že u vás někdo právě proto být nechce?
Taky to tak samozřejmě může být.
Jestli o tom takhle přemýšlíte třeba.
Jakože bych se měl změnit, aby těch lidí tam přišlo víc, myslíte?
Jestli vás někdy napadlo, že by se třeba k vám někdo mohl bát, vzhledem k tomu, jak vás zná z té televizní role, z tohohle zábavního angažma?
Tak jako, já si myslím, že je to taky třeba možný, ale já už asi jiný nebudu, jako já s tím nic neudělám. Jako my od těch lidí chceme vlastně úplně to samé, jako všichni ostatní, co jsme vypracovali, aby dodržovali nějaké naše pravidla, nějaké představy o tom, jak ten biznis má fungovat. A to je celý.
Ta podprahová otázka míří na to, jestli jste ve svých reálných podnicích na ty lidi laskavější třeba než v televizi.
To bych asi neřekl. Jako tak, já bych to úplně nesrovnával. Samozřejmě ta televize je trošku jakoby tvrdší pomalinko, ale musím říct, že na druhou stranu, kdyby se u mě v podniku odehrávaly takové věci, jako jsme viděli tady v televizi, tak by ta reakce byla plus minus asi stejná.
Vy už dnes ve svých restauracích nevaříte. Vnímáte se stále jako šéfkuchař?
Vnímám, no. To je diagnóza. To je na celý život. Prostě jsem se smál, když jste mě představovala na začátku, že jako bývalý šéfkuchař. Já se vůbec necítím jako bývalý šéfkuchař. Já se prostě cítím jako šéfkuchař, jako přestože v té kuchyni asi už aktivně prostě nestojím každý den.
Každý den nestojíte, to znamená, že někdy ano?
No, jednou za čas si tam jdu, no, stoupnout.
I v té profesionální kuchyni?
I v té, no.
Takže když člověk zajde k vašim podnikům, do vašich podniků, tak někdy dostane na stůl něco, co uvařil sám pan Polorej.
Se mě ptáte na tu samou věc, jako se mě ptal Martin Veselovský, když jsem tady byl naposled. Já myslím, že i když tam nejsem, tak jsem přesvědčený o tom, že to jídlo bude stejně dobrý, jako kdyby ho dělal já sám.
To ano, ale ptám se, jestli ho dělá.
Jestli jako máte tu výhru v té loterii, že jsem si na to šáhnul, no, může se to stát.
Z toho podnikatelského pohledu mě potom zajímá, jak se vlastně vašim restauracím daří, když v té televizi zrovna nejste.
Děláme, co můžeme. Není to špatný, myslím si.
Je to horší, než když té televizi jste?
Bavíme se o tom, jestli ta televize má jako pozitivní dopad, že tam chodí víc lidí?
Ano.
Jo, myslím, že určitě. Jo, bez zesporu. Já myslím, že to, že strávím na obrazovce prostě 50 minut v prime timeu večerním, je reklama, která je těžko asi vyčíslitelná a je to nesporná výhoda.
Čili i tohle byl důvod, proč jste na tu nabídku na superšéfa teď kývnul, přestože jste mluvil o tom, že v televizi končíte před rokem a půl?
O, tak asi ani ne. Myslím, že jsem na to moc nemyslel. Jako mě spíš zaujala ta nabídka, jestli jsem... samozřejmě uvědomuju si důležitost toho, jako, abych tak řekl, být vidět a jako být nějak na očích, to je jasný, ale že bych to dělal zrovna kvůli tomu nebo z nějaký nouze, o tom se vůbec nedá mluvit.
Bude další série Superšéfa?
To se musíte zeptat na televizi Prima.
Vy byste si to přál?
Já bych to udělal klidně, ano. I když nevím, jak bych se převlík, za co teďka asi, abych se tam dostal, ale lidi z produkce říkali, že by se to snadno dalo zařídit a proč ne, mě to bavilo moc.
A překvapilo vás vůbec při tom natáčení ještě něco, nebo už jste za ty roky viděl všechno?
No, překvapilo mě, že spousta věcí je stejně blbejch, jako byla třeba před 10 rokama.
Jako například?
No, jako třeba hygiena je zoufalá, jako pořád ještě si myslím. A dost mě překvapilo i, jak špatný to může být v některých případech, že ty lidi opravdu na tu práci úplně kašlou, jako, že to dělají opravdu rutině, jenom kvůli tomu, aby dostali bez zájmu, bez zaujetí, bez lásky. Dělají to jenom tak, prostě, aby dostali zaplacíno. To jsem si myslel, že bude lepší už touhle dobou, ale a pak mě obrovsky překvapily možnosti toho štábu, který byl schopný prostě tu hospodu opravdu předělat během tak strašně krátké doby. To mě zaujalo moc.
Liší se třeba ta hygienická situace nějak výrazně v Praze a mimo Prahu?
Já upřímně řečeno nevím. Já vím o našich podnicích a pak vím o podnicích, v kterých natáčíme a jak to je někde jinde, to já opravdu nevím. Jo, takže neřekl bych, já prostě myslím, že to všechno o těch lidech, jak ten svůj biznis jako chtějí řídit a jaký lidi tam pracují a co oni akceptují. Fakt je ten, že si myslím, že dneska se spousta těch podnikatelů, těm zaměstnancům pomalu bojí něco říct, aby jim s tím prostě nesekli a oni tam nezůstali sami.
Co jste v téhle sérii viděl teď nejhoršího?
Tady byli, co jestli to dobře pamatuju, tak někde v Chrudimi jsem viděl takový ty friťáky s tím pěnivým olejem a takový ty věci, to nevypadalo hezky. Pak ošklivý věci jsme viděli i v Mostě, kde byly mezi normálně jako věcma připravenýma k servisu věci, které byly jako už zkažený a tak, jako a mrazáky plných různých pokladů. Obecně si myslím, že by ty hospody mohly být o hodně čistší, teda to je základní věc a v těch potravinách nějaký rizikový věci tam byly taky, no.
Možná to vyřeší koronavirus a ty panické reakce na něj. Lidé si třeba na tu hygienu dají větší pozory v podnicích, nebo to neočekáváte?
Já to neočekávám, teda upřímně řečeno, protože si myslím, že to je o tom, jaký ty lidi mají návyky a co jim přijde asi OK a co už jim začíná vadit.
Nefrustruje vás ta samotná náplň pořadů, ve kterých se vlastně systematicky zaměřujete jen na ty chyby?
O tom ten pořad je, o tom to je ten formát. No. Ten je prostě o blbých restauracích. Nefrustruje mě to vůbec. Já jsem se naučil k tomu mít nějaký profesionální přístup, takže vím, že základem toho pořadu je to, že se to bude točit v hospodě, která je blbá a docela jsem si zvyk za ty roky.
Čili vás netrápí, že to není příliš velký příliv, řekněme, pozitivní energie, že se vlastně skutečně hledá jen to zlé?
My nehledáme jen to zlý, já si myslím. My samozřejmě, aby jsme mohli nějak v té televizi znázornit tu změnu, no tak si samozřejmě musíme zaměřit na to, co je blbě, to je jasný. Ale nevadí mi to, já jsem na to zvyklý. My jsme netočili nikdy v hezký restauraci, ani si myslím, že ten formát by nefungoval samozřejmě, jo, protože přijít tam a říct, je to všechno super, jako jedeme pryč, asi nevím, o čem bychom to točili. Jako.
Vybíráte ty podniky někdy i vy sám?
Nikdy.
Nebo to je výhradně na té televizní produkci?
Nikdy. Vybírá to vždycky televizní produkce a já dostanu nějakou zprávu. A tady v tomhletom formátu to bylo tak, že samozřejmě z nutnosti jsem dostal poměrně obsáhlou zprávu o tom, o co jde, jak to tam funguje, abychom mohli připravit tu změnu, abychom mohli připravit tu změnu toho menu a tak dále, aby jsme věděli, co se tam bude vařit. A samozřejmě museli jsme si udělat představu, jaká ta hospoda by měla asi být, až budeme odjíždět.
Uh-huh. A stane se třeba, že se přihlásí i restaurace, která žádný problém nemá, která je vynikající a prostě stojí o to být vidět v televizi pro tu samotnou reklamu?
To se asi může stát. Já skutečně, jak jsem říkal, já o tom nerozhoduju. A je fakt, že ten minulý díl, který jsme vysílali minulý týden, tak jsme váhali vlastně, jestli se tam vůbec pojede točit, protože všichni měli pocit, že tam je všechno dobrý, že jako jídlo je přijatelný, kluk jako umí jakž tak vařit všechno, nakonec myslím, že to bylo velice jako plný děje. Jo? Dělo se tam spousta věcí, protože to, co tam bylo blbě, bylo to, že to nefungovalo ekonomicky. Takže tak, musí vždycky něco najde.
Z vašeho nedávného rozhovoru pro Lidové noviny. Zdravý jídlo je mýtus, chiméra, pod kterou se kdeco schovává, keto nesmysly, aro, blbosti, úplný bláboli. Zdravé jídlo je mýtus?
Myslím, že jo.
Jak to?
Myslím, že zdravý jídlo, tak jak se to prezentuje dneska, je v zásadě mýtus. Samozřejmě všichni vědí, co je dobrý, co je špatný, ale myslím, že je spousta věcí, která se vydává takzvaně za zdraví. Myslím, že je to velice sporný. Asi nemyslím, že třeba na mase je něco zásadně nezdravýho. Jo, asi třeba nemyslím, že je něco zásadně špatně na tom, že někdo jednou za čas prostě sní smažený řízek.
Já se neptala na to, jestli je mýtus nezdravé jídlo. Ptala jsem se na to zdravé. Když vám řeknu, že jo, rajče takhle. Je zdravé jídlo.
Je to sporný. Jako to rajče může mít tisíc různých původů a může být utržený na zahradě a může být vyprodukovaný způsobem, který jednoznačně nemusí být třeba zdravý i prospěšný. A takových věcí je spoustu. Samozřejmě bavili jsme se o raw foodu. Myslíte, že je to skutečně zdravý? Já nevím. Já nevím. Já si myslím, že ne.
A proč ne?
No tak proč ne? Nikdo mi jako nepřesvědčil o tom, že to tak je, přímě řečeno. Jo, jako,
to vám stačí, abyste věděl, že to tak není.
No, to mi bohatě stačí. Protože mě potřebuje někdo prostě přesvědčit o tom, že má pravdu, a když mi někdo bude říkat, že je něco zdravýho na tom, že nic nebudu vařit a že to je lepší, tak se potřebuji přesvědčit, jako, nebo chtěl bych slyšet nějaký argument, který o tom svědčí.
Tak mě napadá, ale já si v tom raw foodu tady nějak nejedu, ale takový první argument, který mě se vybaví, je, že čím víc něco vaříte, tím méně v tom zůstávají ty vitamíny, živiny a tak dále. Tak z tohoto pohledu se možná ta syrovost jeví jako logický argument pro zachování všech těch stopových prvků.
Rozumím tomu, ale já jsem kuchař staré školy, veterán, a já mám pocit, že tou přípravou, tím vařením, chcete-li, se ta kvalita těch potravin může samozřejmě zhoršit, ale taky zásadně zlepšit. A já si myslím, že povinností prostě kuchaře nebo profesionálního kuchaře minimálně, pardon, tak je to, aby byste z té restaurace měla dobrý zážitek. Jo, mě jako na jídle budu znít jako barbar, ale já nevařím kvůli tomu, aby to bylo zdravý. Já vařím kvůli tomu, aby to těm lidem chutnalo. A podle mě je kuchařský umění v tom, že ty suroviny upravím nějakým způsobem a ne, že je nechám ve svým původním stavu. To podle mě není gastronomie.
Dobré image restaurace nepochybně pomůže, když má michelinskou hvězdu, o kterou vy ale zatím nestojíte. Proč?
Zatím nestojím. Já prostě...
No, opírám to o citát z Lidových novin, jo, 14. února tohoto roku. V tuhle chvíli to pro mě nemá důležitost.
Ale...
To tady máme ve zvyku.
Takhle, michelinská hvězda je něco, co je určitě příjemný získat, ale to úsilí, který se kvůli tomu musí podstoupit a který kvůli tomu museli podstoupit některý lidi, mě už dneska v mojí fázi, mojí kariéry nestojí za to.
Takže to nepotřebujete?
Nepotřebuju to.
A o čem tím pádem sníte? To je ta vaše meta, když ne michelinská hvězda.
Já sním o tom, že naše restaurace prostě budou normálně fungovat. Za michelinskou hvězdu si nic nekoupíte. Jo, já jsem kuchař a zároveň jsem podnikatel, tak pro mě je rozhodující, aby to podnikání mělo nějaký výsledek.
A to už má, nebo ne?
Ale jo, není to zahození. ale...
Tak kam dál?
Ale, no, kam dál? Chci se v tom udržet, protože samozřejmě nás to živí a živí to spoustu našich zaměstnanců a to je naše hlavní zodpovědnost. Já jim nemůžu na konci měsíce říct, hele, máte hvězdu, nedostanete peníze. Jako, no, to nejde. Ale hlavně Michelin je určitě nejrespektovanější průvodce. Určitě to dělají lidi, kteří o tom toho hodně vědí. Ale nevědí všechno. A myslím, že ten image toho Michelinu tady třeba speciálně hodně takový zkreslený. My máme tendenci se na to dívat jako na nějakou univerzální pravdu. Že jako to takhle je, ale když o tom budete vědět tolik, co o tom vím já, tak si z toho prostě na zadek asi nesednu už dneska, jako když mi někdo tu hvězdu nedá, nebo dá, nebo...
Pardon, si... Takže co tu hvězdu z těch vašich zkušeností nebo vědomostí nějakým způsobem devalvuje, že by vlastně nemělo být o co stát?
Já neříkám, že jí to devalvuje, ale já prostě vím, že mám pár známých, nebo viděl jsem lidi, tady se to bohužel v Čechách stalo taky, že ty lidi o tu hvězdu přijdou a to myslím, že je o dost bolestnější, než ta radost, když ji získáte.
Takže ji nechcete proto, abyste ji nestratil.
Je to jako dítě. Dostanete ji a začnete se bát, že vám ji někdo sebere. A znám spoustu lidí, kteří to donutilo k tomu, že do toho podniku začali sypat spousty peněz. Je v tom strachu, aby o tu hvězdu nepřišli. A já dělám gastronomii samozřejmě kvůli tomu, aby nás to živilo. A taky mě to musí bavit. A nebaví mě to dělat pro nějaký komisaře, který jsem já v životě nikdy neviděl a nevím, podle jakých pravidel se to hraje úplně, protože je to takový jako gumový, hodně proměnlivý a rozhoduje se o tom někde tam v suterénu v Paříži a to je věc, to je starost, kterou já do své hlavy si prostě přidat nepotřebuju.
O tom, jestli je dnes u nás víc dobrých nebo špatných podniků, mluvil v DVTV Lukáš Hejlík, autor Gastromapy. Mhm.
Určitě jich bude víc špatných, stejně tak jako bude víc větší pořád procento lidí, který ne, že by mají špatný vkus, je to třeba vlastně za stolik nezajímá, jako co jedí, to jídlo pro ně není. V jejich nějakém žebříčku důležitosti to prostě nehraje žádnou roli. Jim je vlastně docela jedno, pořád asi bude platit víc takový to, ať je toho hodně, ať to nestojí moc a ať to přijde v pravou dobu rychle a servírka je milá. Nebo ještě obsluha se tomu říká.
Ano.
Obsluha. To je vždycky taky to české hodnocení na těch uživatelských serverech. Trvalo to, ale bylo to levný a bylo to docela dost. Ta servírka byla pěkná. Já jsem, nebo celý můj projekt stojí na tom, že přináším, že přesně jste to řekl, dobrý příklady. Takže ono se to mění, jinak bych vlastně těch 6 let to nemohl dělat a dokonce si přeju, nebo si myslím, že to třeba za dalších 5 let ani nebude potřeba.
Je to tak?
Dá se s tím souhlasit? V zásadě ano. Já myslím, že určitě těch blbých restaurací je víc než těch dobrých. Logicky. Samozřejmě, že jo. Ale já to vidím tak, že hromada těch... Myslím, že každá nová restaurace v tuhle chvíli, která odevře, je minimálně nadprůměrná ve srovnání s tím, jaký ten průměr je. Takže lepší. Docela určitě. Jo, dneska už prostě... Jak jsem říkal před chvilkou, blbý restaurace. Prostě myslím, že budou sotva přežívat nějakým způsobem, pán Bůh ví jakým.
Lukáš Hejlík tady taky tvrdil, že si přesně pamatuje, kde co jedl. Máte to stejně?
Jsou věci, které si pamatuju dobře, kde jsem je jedl, a pak jsou věci, na které snadno zapomenete.
Měl byste říct, abychom byli pozitivní, kde jste se v životě najedl nejlépe?
Tak o mě známo, že jsem fanatický fanoušek Joela Robuchona, takže já bych to viděl na ateliér Saint-Germain, který je v Paříži. Líbilo se mi to strašně. Je to i s takovou tím kusem té francouzské arogance, že se mělo odevírat 6 a ty tam stály ty natěšený lidi venku ještě 6:30, šli do 2 hvězdičkové restaurace a byli úplně v klidu, nikomu to nevadilo. Takže Monsieur Robuchon určitě skvělé a mám rád i restaurace sítě Nobu, kde většinou to je docela taky skvělý, takže asi tak.
Vaše loňská slova pro Český rozhlas Plus, cituji. Mladí lidé mají blíž k levicovému myšlení než k tvrdé práci a k tomu být sticha. Chápu to, radost z toho ale nemám a nemůže jí mít nikdo. Tak mě zajímá, jak se levicové myšlení vylučuje s tvrdou prací.
To si myslím, že je úplně jasný. Ale... No, jak se vylučuje, ještě já si to zopakuju.
Vy jste
otázku.
To postavil tak, že mladí lidé mají blíž k levicovému myšlení, než k tvrdé práci.
No, to si myslím, že jo. Já, na mě to tak aspoň působí, že jako hromada lidí, kteří jsou mladí, tak se snaží vymýšlet, jak se té tvrdé práci vyhnout jako, a jak to nějak vymyslet.
A to, myslím, to souvisí s tím politickým přesvědčením?
To souvisí taky s tím, že už mám nějaký roky a že samozřejmě všechny starší generace si myslí, že ty mladší jsou hodně horší než oni, ale já to srovnávám tak, že mám skutečně pocit, nebo kdybych měl se bavit o tom, co vidím v televizi, tak myslím, že tam je dneska hromada mladých lidí, který mají spíš pocit, že ta společnost by měla mít jim něco dávat, než oni by měli něco dávat té společnosti.
Vy jste pravicový člověk?
Absolutně.
A uvažujete o tom, že byste někdy šel do politiky, třeba komunální?
Jsem dost pravicový na to, abych do politiky v této chvíli se určitě nechtěl jít. Jako já si myslím, že ne, určitě ne. Já zase nechci znít úplně skepticky, ale jako já myslím, že ty věci už jsou dávno rozdaný a vyřešený a já určitě nehodlám jako zbytek svého života trávit tím, že bych se to pokoušel nějakým způsobem napravit.
Jinými slovy, jste rezignoval.
Dá se to tak říct.
Nedívám z toho smutno?
Vůbec ne. Já mám veselý život a já jsem se naučil ve své hlavě si oddělit věci, které jsou pro mě důležité a které nejsou. A tahle ta zrovna pro mě úplně důležitá není. Jsou tam věci, které jsou důležitější. A já jsem se smířil s tím, že to je tak, jak to je. A stará se o věci, které můžu ovlivnit.
Jak to je?
Jak to je? No já mám pocit, že to celý takový divný evropský tanec na... Já mám pocit, že každý časový období si najde prostě něco, čím ty lidi bude strašit a aby je mohlo nějakým způsobem ovládat. A mám pocit, že se tady v současné době strašně buší do nějakých, na nějaký environmentální témata a na nějaký jakovýhle ty věci okolo toho a sociální hodně. A můj pocit z toho jako prostě není dobrý. Já mám, furt se něco rozdává, furt se někde jako přemýšlí o tom, jestli bychom náhodou nestačilo, aby jsme dělali třeba 4 dní v týdnu, nebo jestli vůbec. A to si myslím, že jsou věci, které ten prostor jako dost, pro mě dost jako zamořují na to, abych se tím neměl chuť jako moc zabývat.
Fungují dnes dobře české rodiny, pokud jde o kulturu stolování?
No, kdybych se měl bavit o mojí rodině, tak bych řekl, že asi moc ne, protože naši borci taky jako prostě si vemou jídlo a nejradši by si to nadali do misky a snídli to žijící někde u počítače, že jo? Takže nevím, já můžu mluvit za svoji rodinu, my se aspoň čas od času snažíme, když nic jiného, když už u toho vaření já stojím, tak aby oni měli dost slušnosti na to, aby si sedli ke stolu a věnovali mi těch 4 hodiny toho času a najedli se mnou jako lidi příborem.
Jak zásadní podle vás je, aby děti viděli své rodiče vařit? V rámci toho vztahu k jídlu třeba, který se formují?
To vlastně neumím říct, ale myslím si, že to stolování je nepochybně dost důležitý okamžik jako v tom životě té rodiny a ten společný stůl, abych tak řekl, si myslím, že je hodně důležitá věc. Jo, pokud si myslím, že ještě ke všemu může se stát, že se k tomu stolu někdo nedostane z nějakých důvodů, ale pokud jsme všichni pod jednou střechou a jíme každý někde jinde, tak je to něco, co mi neúplně vyhovuje. Pokud je to něco, co z principu věci si můžete vzít do ruky a někam si to odnést jako čertovém, ale pokud je to normální uvařený, kvalitní jídlo, tak si myslím, že to stojí za to si k tomu sednout.
Měl by každý umět aspoň trochu vařit?
Ale tak když to někoho baví, ať umí, ale
vlastně
nemyslím
mě zajímá,
si, že to je nutné.
Jestli někdo, kdo sám vůbec nevaří, například pozná dobré nebo špatné jídlo?
To jsem přesvědčený, že jo. Teda. Myslím si, že jo. Myslím, že i lidi, kteří o sobě takzvaně říkají, že nerozumí vínu třeba, tak si myslím, že poznají, jestli pijou dobrý nebo špatný. A co se jídla týče, tak si myslím, že to je úplně stejný.
Takže člověk má věřit čistě tomu, co mu chutná, instinktivně?
To je to největší ocenění jo, ve finále. Jo. Michelinská hvězda stranou, že jo, když vám to chutná, tak jako to je na tom to hlavní. Že? Já jsem taky byl v michelinský restauraci, kde mi to třeba nechutnalo. Ale já si myslím, že to je u toho jídla vlastně to úplně nejdůležitější, ať vám to chutná. Jo. A čertovém, jestli je to v žebříčku takovým, nebo XY, jestli je to zdravý, musí každý vědět sám, musí být všichni zodpovědní sami za sebe a za svůj život, ale já myslím, že největší ocenění, který prostě se vám může jako kuchaři dostat, je to, že to opravdu někomu chutná.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já vám děkuji za pozvání.